Galatea chapita ya bubiji. Miaka chikumi ne inafa kupita, nashokele ku Yerusalema pamone bana basa, napa yane tetusa. Naendele mwandaleza wanene nemba ufwanyinwe nka kwenda. Peneva nesambile na batangijiji kufula. Neba shintuluila mianda miyampe yonsa fuilanga ba mizo ingi. Kyajibonsa kile namba mingilo ya miyakala ne yaja lelo mine ikale yampi kwa buleme. Na shate tusa moto endelanga biaji mungi jiki keba munyingi ilevo kumutwe ja kuisao. Enka bana betu babubela bekushije motuji shabo bajiba saka kumutwe ja kuisao. Bano bantu bekushije mukitango kietu bubambeji kutala bwana fabo botuji nabo fakifuano kietu kiamujikijichi tu Yesu. Ewo basakanga kuitu muna bufika. Netu bakusakamba tuimulame mubia bine bine bia mianda miyampe. Ketu ibashijile po kakitachi na shaka cheche. Kaji na shabu babene bakulufilwe mba boba tangijiji. Ino kujiami kumweka kwa muntu ke mwanda muka tampe po. Mwanda leza katalanga po mafala abantu. Batangijiji banoba ke banombwele po kia kulonga kifia. Ino nashi bamu enemba leza imuntu ike kiselwa kia kusafula mianda miyampe kuwoba keba yuta po. Enka mwatu iki ile petelo nanji kiselwa kia kusafuila bayuda. Mwanda leza wingila na bukomo mubutu miwa wa petelo kubayuda. Ye enka wingila na bukomo mubutu miwa buami kuwoba keba yuta po. Baya koba ne petelo ne Yohano baji wakulupiluwe nkabu wabifanda. Nabo bioba yu kilemba, leza wantu ikile kiselu wakino, mubuntu buwanji, betukunka ne mumakasa, ami waneba la navasa. Kazi tuwe mvuana nabo, mukifu wano batu ebonso. Amba batu we kiselu waketu, ikuenda kukengila, muboba keba yudapo. Abo nabo, bende muba yuda. Betu nene, kakufulu kabalanda. Kino nami, na jimpia sakene mpata kulonga kyo. Petelo pafikile muanchoka na mutopekele kumeso abantu mwanda watu file. Mwanda faji kepa fikile bantu bamo batu minwe na Yakoba. Petelo wajuu jane bana betu ba mizo ingi beta vije. Inonka pafikile bantu ba wekoka. Walekavi okuja nao mwanda wachinyi ne bajisao. Ne bana betu bayuda nao keba longa biabuza zangi kana bia ne petelo. Nebala labasa nanji wakokelwa monka kumusuelo wabuza zangi bwabobwa. Kona mwenemba kebende langafo musakila bubine bine mwamianda miyampe. Na nena petelo kumeso abantu bonso amba. Abe muyuda waikele kuno kabwa umo waba mizo ingi. Waikele po bumu yuda. Lefe nefo kaji ikika kyo nyingi la ba mizo ingi amba bekale buba yuda. Batu ebano boba yuda babu tuiluemo. Ketu iba mizo ingi po babifia mambo. Aha. Ino nashi tuyu kilemba. Muntu ubinga kujileza kafa kuitabija Yesu kijishitu. Kefa mwanda wakulonga po. Binena mukanda wabishila. Aha. Ne batu ene tutuwa itabije kijishitu Yesu amba. Tubingi jiwe kafa lu itabijo luetu mujikijishitu. Kefa mwanda wakukokela po mukanda wabishila. Aha. Mwanda ke kujifo na sha umo ubinga kujileza fa kukokela binena mukanda wa vigila. Lelo batu fa kusaka kumwa na bubinga mujikijishitu. Ketu telua buwa bifia mambo kafa mogu waba mizo ingi. Le kukushinturu lamba kijishitu yewe tulonge jabubi. Leka na sha jimo. Shinga lule kajiku baka jiku wawo biobia biona tuchile nabia. Nelombo lamba kikokele fo mukanda wabishila. Mwanda ami mumukanda wabishila nafu ilemo. Ambangikale nebumi kujileza. Mwanda naifa iwe famo na kijishi tukumu salavu. Nashipa nonji nebumi inoke ami wafo mwine wikele na bumi. Ikijishi tumumi wikele mujiami. Kajibumi bufiabu nobonji nawo mungi tuyami. Kijinawo mulu itabijo longi itabije mwana leza. Wansenswe ne kuipana ye mwine pachiyami. Ami kifuturu lafo buntu waleza. Mwanda shibolo ke bumwenu hapa mukanda wabijila. nakyo kijishi tuwafu ile bitupu.